Ще започваме тогава. Господи, ние предаваме времето в Твоите ръце, Татко, и Ти благодарим, че Ти си тук между нас. Молим Те да ни стоплиш отвътре, Татко, да ни изпълниш присъствието Си, да ни обгърнеш любящите Си ръце днес, Татко, да ни заредиш за тая седмица, която идва пред нас със Слово. Словото Ти, което е истина, което освобождава, което просветлява и ни прави пътеките прави, Татенце. Ние искаме да проумеваме Твоята воля, Твоята истина, Татко. Искаме и Те молим да ни дадеш просветление на сърцата, умовете, душите ни, Татко, да бъдат изпълнени с Твоята благодат, не с човешки утехи, които ние някой път се обграждаме и забравяме Тебе, Татенце. Аз Те моля, Татко, да ни обгърнеш с Твоето присъствие. Господи, ние искаме силата на Твоя дух, искаме духа на пророчество, който е Исусовия дух, да се влее тук и да работи свободно между нас, Татко, защото Ти имаш да ни говориш неща и ние сме отворени и казваме, ето, отваряме сърцата си и ушите си и душите си, Татко, да чуем от Тебе какво имаш и какво си ни донесъл днеска в името на Исуса. Амин. Амин. Деги, аз нямам микрофон. И И ще се надвикваме с Викито така. Дай да отваря там, Ники. Опси. Да го изключа ли? Крейг направо ни разбива ушите. Дай да отваря там да рови, Ники. Не се притеснявай. Нека да рови с кутията, каквото намери да го разнася. Лако ли? Ами трябва да сложиш някакъв стол там пред нея. Thank you. Аз съм изключила микрофон. Добре. Сега го включвам. Ще одеве изгърне. 1, 2. 1, 2. Нямам микрофон. Добре, в среда, като се молихме, едно нещо Бог ни говори, така дето мен ме разтърси и стои с мене още. Да не си зачеркваме хората от списъка на молитва, защото много често се разочароваме от това, което виждаме наяве. И молим се за разни хора и като че ли нищо не се случва в още по-лошия вариант. О, благодаря. Още по-лошия вариант е, че се случват по-лоши неща, колкото по-хубави. И мисълта ми е такава, че обстоятелствата около нас може да са разочароващи. Обстоятелствата може да показват точно обратното на това, което ние вярваме, искаме, молим се. Но Библията ни казва, че праведният ще живее чрез вяра, а не чрез виждане. И съответно, ние като духовни хора трябва да можем да надгледаме физическото около нас, да можем да видим отвъд физическото и да видим духовното, това, което Бог прави всъщност. Защото когато ние се съсредоточим само върху физическото, нещата са, както казва в Еремия, мисля, че беше 17 глава, казва, проклет е он, който уповава на плътта. И всъщност ние влизаме под една... Проклятието е едно фрустриране на нещата, просто не ти се случват. Нещата не върват, не ти се случват. И всъщност, когато човек започне да уповава на плътското, на физическото, на обстоятелствата, на силите си, на възможностите си, на тези неща, които ние ги имаме като атрибути, защото сме човешки същества и съществуваме в дух, душа и тяло и съответно тялото ни живее в този свят, имаме материален свят около нас, който съществува и е много реален, но също така реален е духовният свят около нас. И ние като духовни същества трябва да се научим да вървим този живот, в този живот така, че да надхвърлим това, което е видимото, да можем да видим отвъд, да видим това, което е невидимото, т.е. в духа. И в духа винаги има друга картина. И говоря за това, Вигри, че в сряда, като се молихме, нали, споделихме така, че се молим за хора, за които сме разочаровани, че не се случват нещата, които се молим за тях. И като че ли нищо не става, и Бог много така остро на мене след това пак ми говори да не зачеркваме тези хора от списъците си на молитва, защото молитвата е силна. И Божието Слово е дейно, то е активно, то е остро, то успява да прореже там, където нищо не може да прореже. И така, че когато ние се молим по време на молитва и взимаме Словото и го даваме на Бог и казваме, ето, ние ти носим Твоето Слово. И Твоето Слово казва, че няма да се върне празно, ще извърши това, което казва. Значи ние се въоръжаваме с Неговите духовни неща, които ни дават тая сила да сме убедени, че нещата ще се свършат, рано или късно. Така че хора, за които се молим, нали, аз имам хора, които носят в сърцето си, вие всички имате хора, които носите в сърцата си. Нека да не се отказваме, здрасти Миляка, нека да не се отказваме и да не спираме молитвите си, казва словото да не са... да не се уморяваме от вършенето на добро, да не са... къде беше в Галатяни, беше този стих, да не се уморяваме, да не се отчаиваме, да не отпадаме от това, което вършим, това, което Бог ни е дал да вършим, защото в точното време, казва, ние ще поженим, в точното време. Така че, ако времето не е дошло и ние се фрустрираме, Господи, дай ми търпение да мога да изчакам точното ти време, да видя този човек, защото в крайна сметка аз съм имала неща в живота си, които съм чакала може би години наред за тях, но когато дойдоха тези неща, тези години избледняха, все едно нищо не е било. Защото най-важното беше, че това стана, за което съм се молила, което съм вярвала, което съм искала да се случи. И тези години всъщност нищо не означаваха, след като получих плода, който исках да получа от Господ. Така че прицелете се към плода, прицелете се към крайната точка, към прицелната точка и не си позволявайте нито да гледате назад, нито да гледате около себе си обстоятелствата, защото те са обезсърчаващи. И много неща има обезсърчаващи около нас. Много неща има обезсърчаващи, защото идеята на неприятеля е да ни обезсърчи. Ако той ни обезсърчи, ние сме incapacitated. Ние явно нямаме такава дума на български, която безсилни. Ние сме, ние се разпадаме. Просто отнето ни е капацитета, който имаме. Това значи инкапацитет. Значи ние сме отнетния капацитета, който имаме и ние сме като като нищо. Ние сме безполезни ставаме. Да, и безпомощни, и безсилни. И най-важното, че живеца е излязъл от нас. Ние нямаме желание да го правим повече. Ние сме отпаднали, ние сме се отпуснали. Не виждаме изход, не виждаме как ще се получи. И все повече, колкото повече се подаваме на това, толкова повече обезсърчителя ни дава обезсърчителни неща, които да ни запълнят пространството, за да ни видим това отвъдното, за което Бог всъщност е приготвил над нас. И затова през цялата Новия Завет Словото непрекъснато и отново говори, че вярващия ще живее, праведният ще живее чрез вяра, че ние не вървим с виждане, но с вяра. Вярата е нещото, което е различното у нас. Не казвам, хората в света дори са го усетили, те се мъчат да мислят позитивно. Това е някаква, може би, прашинка от това, което са напипали, от това, което Бог всъщност ни дава чрез вярата. Нашата вяра е обоснована върху Слово, тя е обоснована върху обещанията на Бог, тя е обоснована върху сила, която сме видяли в живота си. Не е обоснована върху голи приказки. Въпреки, че голите приказки също са хубаво нещо. По-хубаво е да кажеш добри приказки, позитивни приказки, отколкото негативни приказки. Това е доказано, нали? Но ние се борим за нещо много по-надмогващо те физически обстоятелства. И ако ние останем, нека казва в Евреи, да не се отдръпват и назад. Ние не сме от тези, които се отдръпват назад и се отказват. Ние сме от тези, които духа вътре в нас нануди, както казваха старите 50-ни. Нудима този дух да се моля, да действам, да не се отказвам. И дори и ти да се чувстваш, и много често човек се чувства така в този вървеш, чувстваш се единствения на този свят, който напъва да върви в тая вяра. Имаш чувство, че никой не те разбира, всички около тебе са в обратно движение и ти си като този човек, дето по магистралата в Англия тръгнал в обратната страна, защото не е свикнал да кара в тази посока и слуша по радиото как казват внимание, на магистралата на М5 има един луд, който кара в насрещното движение. И той го чува това и казва: не един, всички са луди. Не един, казва, всички са луди. И ти може да се чувстваш така, че всички са, въпреки че аналога не е точен, но имаш чувство някой път, че ти се движиш в някаква посока, която всичкото насрещно движение е срещу тебе, течението е срещу тебе. Аз много често си мисля за тези сьонгите, като тръгнат нагоре и на обратното течение. Това, ако не е знак от Бога, не знам какво е знак от Бог. Защото чрез животните той ни показва, чрез характерите на животните, всички животни са различни и той ни показва неща. Показва ни много важни неща за този живот, който, например, аз имам един пример, който аз лично може да... Ако искате, лайте тук да седнете най-напред. Аз лично, това си е лично моя измислица, искам да държа да кажа, защото моите деца винаги ме обвиняват, че казвам, заявявам нещата като факт. И вика, кажи, че това е твое мнение поне. Да знаят хората, че това не е научно доказано, не е нещо, което си прочела. Но е просто твое мнение. Къде отиде, брат? Аз чакам да седнеш заедно с мен. Сега, например, всички може би знаете, че богомолките, големите богомолките, женските богомолки са много по-големи от мъжкия и по време на копулация женската изяжда мъжкия. Ако това не е знак, не знам какво е. Защото има жени, които го правят това нещо. И искам да кажа, че животните, животинския свят, Бог ни ги дава да ги наблюдаваме и да се замислим, да се получим за какво става въпрос. Та да се върна, въпреки че хвърлих тая грозна картина. Не, ние жените трябва да се замислим. Аз много често се замислям по този въпрос. Може би всекидневно. Аз манипулирам ли съпруга си? Защото съм съпруга и защото мога, ако искам. Мога да го правя, ако искам. Много лесно. И това е женската сила, но ти като Божия жена взимаш решение никога да не го правиш. И съответно непрекъсто проверяваш сърцето си, правя ли нещо такова или не го правя. Защото Бог ни е дал дух, който да ни известява неща, да проверяваме вътре в нас как живеем живота си, дали живота ни е угоден пред Него. И тези малки неща, дето ние ги смятаме за дребни неща, те са важни неща и Бог ни ги напомня, Той ни ги отваря в съзнанието да ги чуваме. Дали ще излъжиш нещо, дали ще подведеш някой. Има лъжи, които са просто мълчание. Когато замълчиш, ти всъщност не си потвърдил истината или си се отрекал от истината, това пак е лъжа. Ти си го направил умишлено. Неща, които са на ръба и ние ги вършим, нали, ежедневно сме изправени пред избор и решение да вземем, нали, да живеем Божия живот или да живеем плътския живот. Както и да е, говори за сьонгите. Сьонгите са един знак от Бога, че когато един човек живее чрез вяра, той много често се чувства, че се движи нагоре по течението, когато всички други плуват надолу, и трябва да се пребори с една, не само на течението, което тече наобратно, но и с височини, които да изкачва пред него, които стоят пред него, и те са височини на вяра за нас. Ние непрекъснато имаме в живота си неща, които трябва да преодоляваме. Въпросът е, ще ги преодолеем по-човешки, по-плътски, с плътските си възможности, или ще ги преодолеем по-духовному, с Божиите сили, които Той ни е дал в нас. И това са ежедневни решения, които взимаме. От най-малкото нещо, сутринта, като отвориш очите си, дали ще се засмееш, ще се радваш на деня и ще кажеш, това е деня, който Бог е сътворил за мен, ще се радвам и ще се веселя в него, или ще кажеш, ох, ужас, как ще се изправя през този ден, аз имам ужасно много неща да свърша. Това е твой избор. То от този момент, от събуждането, от отварянето на очите, до момента на залеза, в който ги затвориш, за да заспиш, ти взимаш непрекъснати решения, какво да правиш в живота си. Сега, идеята на Бог е да ни научи така да живеем този живот, че ние да сме на духовното ниво, за да взимаме решения, които Духа, който е многослоен, навикнато любимата проповед, Духа, който в много нива действа, не само в едно ниво, Духа, който е многослоен, Словото казва в Матея 33 стих, мисля, че беше, не го отваря, казва, търсете първо Божието царство и всичко останало ще ви се прибави. Сега, всичко останало, говорейки предните стихове, говорят за неща, за материални неща, за това, че хората се грижат, с какво ще облечат, къде ще живеят, с какво ще нахранат. Така че той казва, търсете първо Божието царство и всичко останало ще ви се прибави. Значи, това е един духовен закон. Божието царство, търсейки Божието царство, ние търсим Божия начин. Словото казва, Божието царство не е ядене и пиене, а е праведност, мир и радост в Святия Дух. Значи, Божието царство не е ядене и пиене, т.е. не е материалното, а е това, което е духовното, неговата праведност, това, което е право пред него, мира, който ти си запазваш, когато си в търсиш Божието царство, и радостта в Святия Дух. Значи, Божието царство, когато го търсим, ние търсим кое е правилно пред Бог, да живеем това, което знаем, естествено, не което не знаем, кое е правилно пред Бог, да живеем в мир и да живеем в радост чрез Святия Дух. Святия Дух е вътре в нас. Ако ние не можем да се зарадваме на живота си, нещо сериозно не е в ред. И ние трябва да отидем при Бог и да кажем, Господи, аз искам да ми покажеш. Искам да си върна радостта. Искам да си върна мира. Искам да живея в Твоите с Твоите атрибути, не с моите, с Твоя капацитет, не с моя капацитет. И на мен ми се е случвало, аз съм имала дни, когато и когато ти се чувстваш отпаднал, когато дори се чувстваш депресиран, всичко около тебе ти е грозно, нищо не е хубаво, нищо не става, нищо не се получава, дома ти не е така хубав, животът ти е безсмислен, децата ти са отпаднали и са отишли, и край, вече всичко е приключило, всичко в тебе е черно гледо, защото ти се чувстваш отпаднал. В този момент Давид казва, аз отидах и насърчих себе си в Господа. Ти трябва да потърсиш духовното. Не да чакаш нещо да се случи с тебе и по автоматичен начин някакси да ти просветне или да мина дни наред, когато най-после това ще се отмахне от тебе. Не, ти си човека, който имаш духовната власт. И Бог иска да ни научи да живеем с тая духовна власт, да вземаме тая духовна власт в нашия си живот, да решаваме решения, аз ще живея по Божия начин, не по плътския начин, защото разликата е много тънка и много лесно отиваме в плътското от духовното. Всекидневните ни решения, които взимаме, могат да нахвърлят от едното в другото и обратно. Библията казва, че ние обаче в нас събият тези плътското и духовното, защото духа и плътта живеят в едно тяло, ние сме. И те са в разрез, те са в противовес. И те се борят вътре в нас. И ти трябва да взимаш решение, непрекъснато да взимаш решения, които да взимаш духовните решения. И това е един тренинг, който Бог ни обучава. Днеска сме тук за това, за да ни отвори Словото, ни покаже как да го правим това нещо в живота си. Отидем в живота, да живеем живот на мир, на радост в Святия Дух и на праведност, защото е по-лесно да се живее така. Не защото Бог ще му кривни шапката, ако ние живеем по-плътски. На Него му е криво, защото ние сме му деца и се мъчим. Това му е криво на Бог. И затова Той иска да слушаме Словото, да изпълняваме Словото, заповедите им, за да може ние да живеем лек живот и да ни е хубав живот. Исус каза, дойдох да ви дам живот и то в изобилие. Да бъде изобилен, да бъде пълноценен, да бъде изпълнен с радости, с веселие, с мир. Бог иска много мъничко от нас. Първата стъпка. Първата крачка, първия плод, първото. Защото всички знаем, ако една стъпка направим в правилна посока, всичко друго ще потече в правилната посока. Всички го знаем. По едно време Кенет Хеген даваше такъв пример. Ако един пилот заложи в маршрута си само една фракция различно градус в пътя си, който ще пътува самолета, той ще кацне на съвсем друго място от там, където се е засилял. Защото толкова мъничко, но съответно толкова мъничко за нас, взимане на едно решение да направим духовното, може да изпрати в абсолютно правия път и да ни подреди нещата така, че ние да не се налага да се притесняваме, да живеем живота си в тормоз. Сега, аз искам течето да ни пусне някоя песен, искам да прекъсна тук, защото нахвърлях някои неща, но знам, че Бог има пророчески да ни каже неща. За мен пророчеството и Божият глас и Божието Слово са много практични. Той ни казва как да правим нещата. Той не ни казва това трябва само. Той казва направи го ето така. Това е начинът по който да го направиш. Да можеш да си излезеш от тук екипиран. Всички знаете, че като отиш в планината и не си екипиран, ти си загубен. Ние един път ходихме така в планината, отидахме уж на празненство в подножието на Мальовица, една хижа, един приятел на покани, той си беше чупил краката и беше се възстановил, хората, които му помогнали там в Мальовица, той искаше да ги почерпи и ние случихме да бъдем там, обаче мислим, че отиваме на празненство. Ама не, ние ще изкачваме Мальовица на другия ден сутринта. И той вика, и крайки ние, нали, ние сме облечени с якита и така, но сме с дънки, пак сме с обувки, нали, които са ходи по едната, но не сме така екипирани, както би трябвало да сме екипирани. Аме, вика, вие ще дойдете ли? Ма как няма да дойдем? Кога се изкачва Мальовица? Един път се е случило, ще се изкачим. И тръгваме ние всичките заедно. И той ни даваше да почиваме. Жоро, той е планинарец, т.е. почивахме, но на крак за много малко време, 5 минути. И на крак. И караме ние, вървим нагоре, ти толкова загрят, че всичко ти гори отвътре и няма проблеми. И по едно време спираме на едно място, извадиха там разни термочета, чайчета и Крейг събува обувките, сваля си два чифта чорапи и ги изтисква и тече вода от тях. И всички така, вика, ма ти си мокър. И той вика, ми да. Ами вика, ако искаш да се връщаш, защото някои от нашите хора тръгват да се... А как ще се върна? Аз отивам на Мальовица, се кача. Трябва да се кача да видя Мальовица отгоре. И не се върна. Вика, не може да се върне, ние сме тръгнали сега. И понеже докато вървиш, Милена знае, деве ти е топло. И той като ни даваше да почиваме човека, нас не беше добре. Качихме се горе, мислихме, че ще видим прекрасна гледка от там. Един лед вали така в лицето ти. Видяхме едно колче побито и така пипнешком тръгнахме. Качихме на Мальовица. И сега аз мога тук да стана и кажа, аз се качих на Мальовица. Благодарение на моя мъж, който не се отказа. Не се отказа, каквото и става. Вика, аз съм извървяла 2/3 от пътя и сега за 1/3 искате да се върна, само защото съм мокри краката, вика, изобщо не си мислете. Да, така че без екипировка е по-трудно, възможно е, но е по-трудно. Но Бог иска да сме много добре екипирани за този живот. Той не иска да живеем живота си съблечени. И един вид голи в света отиваш и всеки може да нарани, всеки може да огледа, всеки може да ти направи неща и ти си много открит просто. Бог иска да сме екипирани с точната екипировка. Сега, няма да говоря за това, няма да говоря за екипировка. Всички знаете в Ефесяни 6 глава, Божието си оръжие, прочетете си го, ако не го знаете, напомнете си го, защото това е нещо, което Бог не е екипирал с него. Но и други неща не е екипирал. И най-вече аз искам да говоря за вярата и за това как да ги правим тези неща. Как да надмогваме чувството на отпадналост, чувството на депресия, чувството на фрустрация, не мога, не ми върват нещата, не се получават. И как да надмогваме тези неща и да бъдем хора, които виждат нас в духовното, защото в духовното нещата се случват, те не са в безизходица. Тук нещата изглеждат в безизходица. И ако ние се фокусираме тук, защо ми го разплакат ти детето? Момент за музика! Колко точно се разплакат? Вики, какво ти направи, че зимата си играеш?
Yeah. Кланяме се пред Теб, Исус. Слава Него, слава Него, слава Него.
Я сын, нас поклоняемся.
Татко, използвай моите устни, моите уста, Татко, да говориш. Говори ни Твоите слова, Татко. Твори сърцата ни, подготви ги да бъдат добра почва за Твоето слово, Татенце. В името на Исус. Амин. Така че отворим и в Първо Йоаново. Първо Йоаново. Посланията на апостол Йоан, първо, второ, трето, много концентрирани послания. Ако нямате какво да четете и се чуете някой път, отворите Библията и сте си изпуснали плана. Някои хора четат редовно така по план. Някои хора си изпускат плана и се чудят откъде да захванат. Първо, второ, трето Йоаново са много концентрирани послания, които апостол Йоан в края на живота си говори с много мъдрост и без много приказки. Пета глава на Първо Йоаново, Първо Йоан, пета глава и 14 стих. Виждате ли там микрофонът работи, обаче аз съм малко далеч, малко по-силно го пусни. Така добре ли? Така едно-две. Малко по-силничко, а така. Значи в 14 стих на Първо Йоаново казва така: и дразновението, което имаме пред Него, т.е. Бог, е това, че ако попросим нещо по Неговата воля, Той ни слуша. И ако знаем, че Той ни слуша, за каквото и да попросим, знаем, че получаваме това, което сме просили от Него. Дразновението в някои преводи е увереността, която имаме. Малко е старомоден моя превод. Увереността, която имаме към Него, е това, че ако молим нещо, това е по-съвременно, защото просим е малко такава стара дума. Тя днес не означава. Днеска си представяме циганите на кръстовищата. Увереността, която имаме към Него, е това, че ако молим нещо по Неговата воля, Той ни слуша. И ако знаем, че Той ни слуша, за каквото и да помолим, знаем, че получаваме това, което сме помолили. Обаче въпросът е, кое е Неговата воля, съответно. Защото изниква винаги този въпрос, когато четем този стих и си казваме: добре, знаем, че ако се молим по Неговата воля, Той ни слуша. Щом ни слуша, Той ни отговаря. Обаче въпросът е, кое е Неговата воля. Исус получава много върху този въпрос и в Евангелие, ако ми отвориш Йоан 15 глава, Евангелието на Йоан 15 глава, Исус много говори за това как да бъдем свързани с Бог, така че да го чуваме непрекъснато, т.е. да усещаме Неговата воля, да знаем Неговата воля, да вървим ежедневно с Неговото присъствие, знаеки Неговата воля. В 15 глава трети стих казва: вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. Изключително важно е да знаем, че ние сме изчистени, защото ние сме приели учението на Бог. Ние не правим всичко идеално, не значи, че тук сме съвършенно действаме на този свят, нали? И всяко ни действие е съвършено, но значи, че ние сме изчистени, т.е. ние сме заделени от Него и учението, което Бог ни е дал, ни е изчистило изцяло от самия ни център, от самата ни същност. От същността сме изчистени. Отвътре навънка. Защото ние сме новородени. Ние сме родени от Бог. Зародиша на Бог е влязал обратно в нас и духа е роден вътре в нас. И ние действаме, можем да действаме от този дух. Може и да действаме от плътта си, ако решим. Но можем, имаме вход да действаме по този начин. И той казва: вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих, и е важно да знаем, че сме чисти. Да не позволяваме на дявола да ни обвинява, да се чувстваме гузни, виновни, недостойни и така нататък, защото това не е Божия път. Божието изобличение води до покаяние. Не до разкаяние, да се чувстваш зле, да се чувстваш недостоен. Божието изобличение води до покаяние. Т.е. ти чуваш какво не е наред с тебе, казваш: опс, Прости ми, Господи, извинявай, обръщаш се в другата посока. Не искаш да вървиш тая посока, която не е угодна на Бога. Това е новородения човек. Новородения човек не желае да върши неща, които не са угодни на Бога, в момента, в който Бог го изобличи и му покаже това нещо. Има моменти, когато човек е заблуден. Той е заблуден предварително и не може да чуе, когато Бог го изобличава. И Бог трябва да го изобличи няколко пъти. Примерно, заблуден си, че законите на Бог са скучни. Той иска просто да ти махне веселбата от живота, да не ти е весело, да не ти е хубаво. И съответно някои твои навици не искаш да се откажеш от тях, защото смяташ, че така е по-весело. И Божия закон е много скучен за живота ти. Това са измами, които дявола е изванал, примерно, даден човек и той, независимо, че е новороден, се страхува да пусне този си начин на живот, защото смята, че живота му ще стане скучен или безизразен, или какъвто и да е нещо, което се страхуваш от него. Така, това беше скобичка. Прибъдвайте в мен и аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не прибъдете в мен. Седми стих. Ако прибъдвате в мен и думите ми прибъдват във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви се сбъдне. Това не е ли същото, което прочетахме в първо Йоан? Значи, ако прибъдвате, значи един вид, да знаеш Божията воля, ти трябва да прибъдваш в него. Сега трябва да разберем какво значи да прибъдваш в него, защото тази дума също е малко стара дума, въпреки че тя е хубава дума, явно няма с какво друго да я заменим. Да прибъдваш в нещо е да живееш в него, да присъстваш непрекъснато в него. Аз прибъдвам в моя дом, да речем. Нали, аз прибъдвам, Крейг не прибъдва толкова много в неговия дом, защото пътува. Но аз прибъдвам всеки дневно в моя дом. Това е дума, която би могла да се използва така. Затова давам този пример. Значи, 10 стих казва, ако пазите моите заповеди, ще прибъдвате в любовта ми. Както аз опазих заповедите на моя отец и прибъдвам в неговата любов. Това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна. Не е ли това, което казахме за Божието царство? Праведност, мир и радост в Святия Дух. За да бъде нашата радост пълна, връщам назад, Исус ни казва, че трябва да прибъдваме в Него. Както Той е прибъдвал в Отец и прибъдването му се изразяваше в това да изпълнява заповедите на Отец му. По същия начин Бог иска да ни каже, начина да прибъдваме е да изпълняваме заповедите му, които Той ни е дал. Сега, всеки един от нас е на различно ниво на разбиране и научаване на заповедите на Бог. Но това, което Бог ти е показал, което знаеш със сигурност вътре в сърцето ти, ако някой те пита това ли е правилното или това ти знаеш кое е, това е нещото, което ти трябва да се постараеш да се подчиниш на него. Не друго нещо, само това, което си абсолютно уверен вътре в тебе, че това е правилното нещо. Сега, от друга страна, искам да отворя една скоба за тези от нас, които сме много дързостни за Бога. Ето тук сме дошли на църква рано в неделя сутрин, за да слушаме Словото. Ние сме хора, които искаме да се учим, искаме да попиваме Божите заповеди, искаме да ги знаеме, за да можем да разпознаваме Неговата воля. Защото за нас е важно. Той казва, ако ние пребъдваме, т.е. ако изпълняваме заповедите, т.е. ако ние знаем Неговата воля, каквото и да поискаме, ще ни се даде. Това за мен е нещо много привлекателно. Каквото и да поискам, да ми се даде. И съответно аз искам да живея такъв живот, който нещата, които ги искам от Бог, да се случват, не да се моля и нищо да не се случва, да искам и нищо да не ми се дава, да хлопам и да не ми се отваря вратата, да търся и да не намирам. Не е добър вариант за мен. Аз не искам да живея този живот. Тръгнала съм по този път, избрала съм го, ми нека да съм в пълната течение на този път, да не съм наполовина. Наполовина хората никъде не им е добре. Нито в света, нито в Божието царство, защото са на средата. И нито от едното получават, нито от другото. Хем кефа им е разтурен в света, хем Божието царство не им дава това, което поискат, защото са по средата. Така че ние сме избрали този път, нека да сме хора, които да се впуснем с пълна сила в Неговия път, но от друга страна искам да отворя на скоба, да не се възгордяваме като хора, които знаем много добре за Бог и считаме другите, които не знаят, по-ниши от нас. Защото случва се това нещо. Бил си на църква редовно, чел си си Библията редовно, Бог ти е говорил, молил си се, чувстваш се силен, неща се случват в живота ти. В един момент някой мизерник около тебе идва и ти му казваш точно къде да отиде, защото той нищо не разбира от този живот, нищо не знае и просто за какво изобщо става въпрос, ти си просто толкова далече от истината, че няма смисъл и да разговарям с теб. Това Бог ни казва. Отношението, което ние трябва да приемем като вярващи, е да бъдем слуги на другите, да считаме другите по-горни от себе си. Много е трудно да считаш хората по-горни от себе си, които знаеш, че знаят по-малко от тебе. Много е трудно. Но трябва непрекъснато да си го напомняме, за да запазим това смирение вътре в нас. И защо е това смирение? За да можем да служим на хората. Защото ние сме безполезни, ако не служим на хората. Той казва, нашето призвание е да служим на хората. Затова сме призвани, за да може ние сме светлината на този свят, където и да отидем, каквото и да правим, той ни използва да строи от нас. И всяко решение, което взимаме, ако взема решение да се възгордея и да удържа информация от този човек, който смятам, че е толкова изостанал, че нищо не разбира вече, то аз не му служа вече. Аз спирам да съм използваема за Бог, да може да протече чрез мен и да докосне нечий живот. Така че всеки човек, който и да видиш, с незнание, с нищожности в живота си, с трудности, с каквито и да е проблеми, обикновено ние сме изпратени към хората с проблемите. И като ги видим, трябва да сме тези, които е така отдолу да ги поповдигнем. Както Исус казва, че Неговия дух го караше да не, и това в сряда излезе в молитването, да не смачка пречупена тръстика и да не угаси замъждял фитил. Това беше Исус, така се определя Той. Значи, ние трябва да сме хора, които абсолютно към всеки човек, абсолютно, не само към чуждите хора, защото лесно е към чуждите се отнесеш добре, нали, внимаваш, възпитан си, нали, държиш се възпитано, културен човек си, а вкъщи разпуснеш и почнеш да крещиш на всички, почнеш да им кажеш къде да отидеш, какво да правят и да ти се махнат от главата, защото ти набираш вътре в тебе и загубваш мира, загубваш радостта. Бог иска да се научим как да живеем в този мир, да живеем в тая радост. И в този мир, и в тая радост, просто се състои изхода и ключа е в това, да пребъдваме в Него. Тоест, ние, Бог иска съвсем мъничко от нас, но най-първото. Как се казва на английски, сметаната на млякото. Това, което е каймака на млякото. Най-най-най. Първото на деня, първото на седмицата, първото на парите, първото на всичко. Защо? Мъничко, но първото. Защо? Защото поставиш ли първото на правилно място, всичко друго ще протече на правилното място. Ако тези неща ти са объркани, всичко друго започва да ти се обърква. Защото нашия живот е изграден от цикли и ние зацикляме поради тези цикли. Но ако циклите ни се въртат правилно, ние се задвижваме чрез тях. И те върват нагоре, нагоре и нагоре и все по-добре и по-добре. И по-добре. И наблюдаваш живота си, че става все по-добър и по-добър. Просто Бог иска да акселерираш в това, за да стане живота ти по-добър. Той не иска да ти отнеме неща, той иска да ти прибави неща. Така че Неговия път е най-добрия. Не си мисли, че ти знаеш по-добре от Бог. Че Той го е написал тук така, обаче ти си смяташ, че това не е точно така и ти ще се правиш както ти си знаеш. Ти се обричаш сам да се затвориш в един цикъл, който ще те изплюе на грешното място в един момент или ще те зацикли, което е още по-жестоко и ти не можеш да излезеш от този цикъл. Имайте в предвид, че всяко малко решение в ежедневния ви живот, всяка мъничка нещо ще означава нещо голямо след време. Нещо мъничко, решение, което си казваш, голяма работа. Сега, искам да обърна внимание за грешните решения. Не се чувствайте осъдени за това, че сте взимали грешни решения, защото всички сме ги взимали тези грешни решения. Но бъдете готови да се отвърнете от грешните пътища, да се отвърнете от грешните решения. Бъдете готови да се покаяте, защото някой път човешкото в нас, гордостта или горделивостта в нас накара да не искаме да се отвърнем от грешния си път, т.е. защото ти ще си признаеш, че е грешен път и ти ако трябва да се отвърнеш от него. И всъщност си навик и си казваш, не, аз ще вървя в тая посока, защото много ти е трудно да си представиш, че оттам, където си сбъркал, до този момент си вървял в грешна посока. И ти е трудно да си го признаеш, дори пред себе си, да не говорим пред другите. Но Бог иска точно това, да си го признаеш, да можеш да се отвърнеш от този грешен път и да тръгнеш в посоката, където има плодове, има неща, които са положени в пътя ти, за да те благословят. Има, но те са в неговия път, не са в твоя път. Твоя път е плътския път, който ти си го вървиш и си като един хамстър в колелото. Въртиш и никъде не стигаш, до никъде не отиваш. А неговия път е приготвен прав, без припънки, с снабдявания на този път, с провизия и всичко, което ти е необходимо, защото Словото му го обещало, той казва, аз съм ви дал всичко необходимо за живота и за благочестието. Значи, ако нещо ни липсва, ние трябва да се замислим, кое е нещото, което Бог ме коригира или ми е казал да спра да правя или да правя нещо друго и аз не съм го направил. Кое е решението, което трябва да взема твърдо и да устоявам на това си решение. Вяра, неща, които ти си взел във вяра, ти трябва да се върнеш върху тях, да отстояваш. Не бива да се отказваш, не бива да си зачеркваме хората, за които се молим от списъка, защото те може да са разочаровали безкрайно много, но Бог ни ги е дал първоначално да се молим за тези хора. И докато не се случат нещата, които Бог ни ги е дал да молим, ние не се отказваме. В Евреи казва, не бъдете тези, които се отказват и се връщат назад. Нашата духовна сила е по-голяма от всякаква друга сила в този свят. Защото в 1 Йоанново 4:4 казва, по-велик е този, който е във вас, от този, който е в света. Значи, вътре в тебе живее една сила, която има огромно величие, много по-огромно от всякаква друга сила и величието на всякаква друга сила отвънка. Може да не ти се струва така. Може много често се чувстваш най-маничкото същество, което нищо не значи. Ние гледаме един сериал Стегата и една жена е избрана да спаси човечеството в този сериал. Обаче тя продължава да настоява, че тя е нищо и никой. И защо изобщо занимават с нея, като тя е абсолютно с нищо не е специална и е абсолютно никой. Тя е човек, който не може да види, че е избрана. И това е заблуда, която дявола ни дава да се заблуждаваме с нея. Какво зависи от мене? И без мен църквата ще мине. И без мене хората ще се оправят. Ти решаваш вътре в себе си, но това не е Божието решение. И съответно ти се впускаш в път, който не е осеян с благодата му, не е осеян с нещата, които се случват. Аз искам като се моля да ми се случват нещата. Искам да ми се отговарят молитвите. И ако Исус казва, ако пребъдвате в мен и думите ми пребъдват във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви се сбъдне. Това е огромно обещание. Значи, ако пребъдвате и думите ми пребъдват, това е единственото условие и изискване. Как да пребъдвам? Всекидневно аз трябва да отделя първото за Господ. Първото за Господ. Брат ми едно време свидетелстваше много силно, когато имаха проблеми и грижи в семейството. Той казва, може да съм тръгнал към вратата и се връщам. Може да съм облечен с най-хубавите ми панталони, с изгладените ръбчета, защото той е малко вманячен на тая тема. С изгладените ми ръбчета, може да съм тръгнал и да съм забравил, но вика се прибирам къщи. Прекланям коляното, казва пак на земята. Стапвам си и си сгъвам това. И прекланям коляното си пред моя Господ и казвам, Господи, аз не мога да се справя, но ти ще се справиш с тази ситуация. Всяка сутрин. Това е. Колко се изискваш? Имаш ли няколко минути? нямаше и 2-3 минути. Бог, не казвам, че това трябва да ви е времето с Господа. Казвам, че когато сте под напрежение, когато нещата са ви налегнали, не отмахвайте най-важното, което е духовното. Защото обикновено така става. Нямам време сега. Сега не мога да го направя. Сега нямам време да чета, нямам време да се моля, нямам време да отида на църква. Това е нещо, което никога не бива да си го позволявате. Не бива да си го позволявате, защото там е вашето благоволението на Бог, там е Неговата благодат, там е благословението, където идва върху вас, там е искайте и ще получите каквото пожелаете. И съответно, много е глупаво, ако си отрежеш точно тоя, все едно да си хвърлиш семето и да искаш да поникнеш, нали, да не го хвърлиш в земята и да искаш да поникнеш, да си го запазиш семето, един вид да си го скриеш някъде и да кажеш, ми защо нищо не е поникнало в живота ми? Не е поникнало, защото Бог има правила, Бог има закони. Закона му е като посееш, ще поникне. Нали? Няма вариант той да си прескочи закона, защото ти си решил, че днес това семе ще го скриеш и няма да го посееш и въпреки това той ти даде да поникне нещо. Няма как да стане. Затова Бог ни учи чрез Словото си, затова ни дава неща. Ние трябва по Неговите начини да работим, Неговите закони да спазваме, Неговите принципи, Неговите това, което Той ни казва да правим. И всеки един от нас, казвам, има различни неща, за които Бог ни говори. Всеки един от нас. Не казвам, че от днес трябва да започнем да изпълняваме цялото слово. Казвам това мъничкото, което Бог лично на тебе ти говори. Дали ще не си зачерквай човека от списъка, дали ще вземи решение всеки ден да отвориш словото, дали ще дай време за молитва, когато съм ти казал. Някои хора са призвани за молитва. Бог им е дал призвание за молитва, но те нямат време да се молят. Това е момента, когато ти да се покаеш и да кажеш, Господи, аз ще заделя този час, който съм ти обещал. Дали един път на седмица, два пъти на седмица, каквото ти си знаеш вътре в тебе. Бог ти е говорил, отвърни се от грешния си път. Казва, ако ние, които сме призвани по Неговото име, се отвърнем от грешните си пътища и се обърнем към Него, то Той ще изцели земята ни. Ние искаме тази земя да бъде изцелена, искаме хората да имат духовно пробуждане, искаме хората да започнат да търсят истинските неща, не фалшивите. Нали? В този град, в тази държава, аз се моля за това нещо. Всички се молим за това нещо. Искаме спасението на България. Искаме хората, още повече, когато знаем, че последните времена, последните дни на последните времена са настъпили. Много интересно нещо. Ако имате време, имате желание, мимито ми изпрати този пастор, който е от Адвентистката църква в Варна, който изучава последни времена и е много интересно, с абсолютно много знания, исторически, разглежда пророчествата за последните времена. Ако имате желание и време да ги погледнете, много е интересно. Пастор Васил Дончев ли се казваше? Веско Дончев нещо, аз го имам тук в това. Но просто много интересно нещата, които той разтълкува от Библията като информация за последните времена. Та, мисълта ми е, че ние се намираме в тези последни времена. Нека да не изпускаме нишката накрая, дето викаха едно време, баба викаше власите, накрая се дават вика на Дунава. Нали, искат да преплуват власите, накрая вика дават вика на Дунава. Нека да не изпускаме нишката, нека да не сме глупавите девици, дето са изпуснали нишката и нямат масло в лампите и са увиснали извън сватбата. Така че нека да сме хора, които вървим с Бог в крак. Там е много по-благословено, отколкото в света. Нищо не си спестявате с решението да отрежете духовното, малкото духовно, което Бог изисква от вас. Нищо. Напротив, увеличавате си проблемите, увеличавате си тормоза, увеличавате си недоимъка, увеличавате си проклятието, което казва, че, нали, например, Бог казва, ще прибави богатство и няма да прибави тормоз с него. Всички знаем, че някое богатство е тормоз. хората започват огромен тормоз с придобиване на огромно богатство. Бог казва, ще прибави богатство и няма да прибави тормоз с това богатство. Така че, нека по неговия път, по неговия начин, там е по-добре. Амин? Слава на Бога! Господи, ние... Аз се моля за това слово, Татко, да попадне наистина на добрата почва в сърцата ни и наистина да има ефект, да не сме само слушатели, но изпълнители на словото ти. Да вземем решенията, които са правилни пред Тебе, нещата, които ни говориш, Господи. Всеки един от нас, различни неща. Господи, ние искаме да преклоним коляно пред Тебе, Исусе, като наш Господ, а не пред нас си, като господари на живота си. Ние си признаваме, че сме по-малки и по-нищожни от Тебе, Татко. И Ти знаеш най-добре за нашия живот. И искаме да го следваме това, което Ти си приготвил за нас, Татенце. Отваряй ни очите, говори ни тази седмица, давай ни духовни преживявания, за да знаем, да можем да виждаме и да ни движиш в правилната посока, която си определил за нас. А Ти ще донесеш плода в живота ни, който ще е многократен, многослоен, преизобилен плод в този живот. Не само в една посока, във всичките ни посоки в живота ни ще се отрупа с плодове. В името на Исуса. Амин. Амин. Тех, че една песен да си пуснем дарението, после брат Шекерджиев ще спее много песни. Две песни. Нека да си приготвим дарението с на драго сърце, това, което имаме да дадем, защото Бог преумножава това, което даваме.
Много Господ на го направи. И аз правя много добре. Даме на църкви, да чуя...
Той всеки път го прави.
Това, което вече ми подобава. Всеки път го прави. Но искам да се гледа с това връзка като потвърждение. Някой да му мисли, че аз е така просто се приказва. Попитат Господ каква е... Какво очаква за новата година? Каква е целта, която да се постави? Или каква ще бъде тази година?
Да.
Според Господа. И път ми говори, това ще бъде една година. Това, което ти подеме там.
Да.
Това ще бъде тази една година на по-близко, по-близки отношения с мен. Това е моята воля за тази година.
Амин.
Разбирам, че не е лично, защото чудно от друго.
Да, не е лично.
Ама така хубаво ми стана, като почувствах това нещо. Мога да се почувствах едно тихо щастие, което може би само когато Бог така ти открива неща,
да.
Може би да се сетиш. И казвам, да, ме потвърди ми го с стих, моля, че защото аз
обичам
да си така, да се стъпя после на този стих и да си го преживявам отново. И Бог ми казва, писано е от Яков, приближавайте се към мен, и аз ще се приближавам към вас. Като казвам близко общение, казвам, аз не очаквам само ти да идваш при мен. Защото казвам, аз ще отговоря със същото. И ако ти направиш една крачка към мен, аз ще отговоря към мен. Той винаги дава повече от себе си. И отвръща, нали. Също и този стих ми говори от Летописи 7 глава 14 стих. Ако моите люди казват, аз ще се обърна към тях.
Да.
О, правда.
Да.
Аз ще го говоря.
Амин.
Ще изцелим земята и това ще направя, това ще... Да, по повод на молитвата.
Да.
Това е начин, който общуваме с Бога,
да
се дай на молитвата.
Да.
И съм много насърчена да не се отказвам.
Няма да се отказвам. Не бива да се отказвам.
Аз ще влезвам от молитвата, това беше нещо, което е...
Не бива да се отказваме. Точно това е, което Бог ни казва, да не се отказваме. Не бива да се отказваме. Нещата, които вярваме, трябва да ги устояваме. И аз вярвам, че тази година действително ще бъде една по-концентрирана вълна на получаване от Бог. Нещата, които сме чакали, които са били в зародиш, ние ще ги видим да разцъфнат, да донесат плод в живота ни. Господи, ние предаваме тези финанси в Твоите ръце и Ти благодарим, че Ти си този, който снабдяваш нуждите ни, Татко, и колкото и да работим и да се трудим и да имаме добри работи, добри заплати и добри пари, ние в крайна сметка казваме, че Ти си главният източник, от който изтича тези добри неща. И аз Ти благодаря, че всяко нещо, което ние даваме към Тебе с желание, с радост и с вяра, Ти ни го приумножаваш многократно, Татко, в живота и ни благославяш многократно. И затова с радост ние даваме дарение, защото Ти вярваме на Тебе, защото Те обичаме Тебе, Господи. Не защото трябва да го правим, не защото сме задължени или защото имаме нужди да посрещаме тук. Не, защото Те обичаме и Ти се покланяме с това дарение, защото Ти си казал така да правим и ние го правим, Господи. В името на Исуса. Амин. Марийче, може ли да пуснеш тази песен? Те, че пуснем една песен, нека да хвалим Господа, нека да му вярваме за те финанси, които очакваме тая година да дойдат при нас. Господи, аз се моля за църквата, Татко, и за сградата, която очакваме да се материализира за нас, Господи. Ние имаме нужда от сграда, която да е хубава, голяма наша сграда. И Ти благодарим, че Ти си я приготвил за нас. И Ти ще ни отвориш пътя да влезем и да достигнем до нея. Благодаря Ти, Господи. Благодаря Ти, Татко. О, Господи, благодарим Ти, Исус, благодарим Ти, Исус. Издигаме името Ти, Исус. Брат Шкерджиев, Нека да бъдете благословени тази седмица във всяко едно решение. Нека Бог да ви просветлява. Един друг стих, който ми даде Бог за днес е, че Святия Дух ще ви показва идните неща. Така че нека Бог да ви известява това, което предстои. Вътре в себе си ще го знаете просто. Просто няма как да го изпуснете. То е едно вътрешно убеждение, че това е нещото, което трябва да се направи. Така че нека да се зарадваме с няколко песни с братче Кирджиев, който има голяма причина да хвали Господа, защото той трябваше да отиде на лекар тази седмица. И бяха му дали много лоши такива новини, но като отиде се оказа, че новините са се обърнали съвсем на добро.
Съвсем
различни и съвсем на добро. Така че...
Много народи на тази сега, гавето не върния път. Я га подвяра в Исуса Христа, роби сърде на греха. О, Исо, спаси ме ега Христа, дай покаяне в тези сърца, да бяга телец от греха. За всеки човек ще дойде деня и свършва земния път. Ще дава оцен на своите дела пред Бога в небесния съд. О, Исус, Спасител Христе, дай покаяние в тези сърца, да бяга далеч от греха. О, Исус, Спасител Христе, дай покаяние в тези сърца, да бяга далеч от греха. Всичките вярващи в Христа, за тях не ще ги на край. С радост ще славят и друга лица, ще бъдат в небесния рай. О, Исус, Спасител Христе, дай покаяние в тези сърца, да бяга далеч от греха. О, Исус, Спасител Христе, дай покаяние в тези сърца, да бяга далеч от греха. Радваме се, че сега в те поможе.
Чао, Зеленчук,
благодарю.
Важно, как достанем.
Добре.
Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Добре. Доб